Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat duduk di majelis yang mulia ini selepas kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dan kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan Riyadhus Shalihin karya ulama besar kita, ulama besar Syafi'iyah, Imam Yahya bin Syarf An-Nawawi rahimahullah, di mana pembahasan kita lebih konsen pada pembahasan tentang masalah adab. Dan kita masih berada dalam pembahasan adab, adab salam. Kita melanjutkan bab yang nomor 137 yaitu tentang salam laki-laki kepada istrinya atau kepada wanita yang masih ada hubungan mahram atau kepada wanita yang bukan mahram atau kepada sekelompok wanita yang bukan mahram selama tidak khawatir akan godaan yang besar dari wanita. Dan salam kepada mereka, kata Imam Nawawi, mesti memenuhi syarat ini, yaitu syarat selamat dari fitnah atau godaan. Kemarin kita sudah lihat hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya ketika itu ada seorang wanita yang sudah sepuh dan biasa dia membuatkan makanan. Dan ketika selesai sholat Jumat, para sahabat itu keluar, lantas mereka itu mengucapkan salam kepada wanita tersebut. Kemudian wanita tersebut menyerahkan makanan kepada para sahabat yang datang tatkala itu. Ini jadi dalil bahwasanya sekelompok laki-laki itu boleh mengucapkan salam kepada seorang wanita yang bukan mahram. Sekelompok laki-laki boleh mengucapkan salam kepada wanita yang bukan mahram. Dan tadi sudah diberikan syarat oleh Imam Nawawi, seperti ini dibolehkan asalkan wanita yang diberi salam itu selamat dari godaan. Artinya ketika mengucapkan salam, laki-laki itu selamat dari godaan wanita tersebut. Karena di sini dikatakan ajus. Ajus itu artinya orang yang sudah sepuh. Artinya syahwat yang ditimbulkan itu tidak terlalu besar dibandingkan dengan wanita yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat lagi hadis dari Ummu Hani. Ya, hadis dari Ummu Hani, hadis nomor 865. Dari Ummu Hani, namanya adalah Fakhitah binti Abi Thalib. Tentang namanya sendiri, nama aslinya, ada sebagian ulama yang menyebut Fakhitah sebagaimana yang disebut oleh Imam Nawawi di sini, dan ada yang menyebut dengan nama Fatimah, dan ada yang menyebut dengan nama Hindun. Namun kata para ulama yang lebih tepat namanya adalah seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi, dan itulah yang lebih masyhur, yaitu nama Fakhitah. Dan dia adalah saudara dari Ali bin Abi Thalib. Ummu Hani itu mengatakan bahwasanya Ia berkata di sini, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaumal fathai. Aku pernah menemui Nabi SAW pada Fathul Makkah. Yaitu maksudnya adalah pada tahun Fathul Makkah. Wa huwa yaktasilu. Dan ketika itu Nabi SAW dalam keadaan mandi. Yaitu sedang mandi. Wa Fatimatu tasturuhu bisaubin. Dan ketika itu Fatimah putri beliau menutup diri Nabi SAW dengan menggunakan sehelai kain. Wa dzakaratil hadis, dan disebutkan hadis setelah itu. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pelajaran yang bisa kita ambil di sini yaitu tentang masalah salam. Ketika dia masuk, Nabi SAW itu sedang mandi. Di sini saya lupa sebutkan tadi. Dan Fatimah menutupnya dengan satu kain. Fasallamtu. Maka ketika itu Ummu Hani mengucapkan salam. Yaitu kepada Nabi SAW atau orang yang ada dalam rumah. Lalu disebutkan hadis secara lengkap. Maka faedah penting yang bisa kita ambil di sini kaitannya dengan masalah salam. Yaitu bolehnya wanita yang bukan mahram mengucapkan salam kepada seorang pria. Bolehnya wanita yang bukan mahram mengucapkan salam kepada seorang pria. Namun tetap tadi dengan catatan selamat-selamat dari fitnah. Selamat-selamat dari menimbulkan godaan. Dan hadis ini juga menunjukkan bagaimanakah semangat para sahabat dalam menyebarkan salam. Ya, para sahabat radhiyallahu anhum ketika bertemu atau bertandang atau masuk ke dalam rumah orang lain, mereka semangat untuk menyebarkan salam. Karena inilah menjalankan hadis-hadis Nabi SAW yang memotivasi untuk saling menyebarkan salam bahkan kepada orang-orang yang tidak dikenali. Sebagaimana yang kita sudah bahas pada hadis-hadis sebelumnya, seperti misalnya hadis yang Nabi SAW itu katakan, ada yang mengatakan bahwasanya ayul islami khairun, Islam yang bagaimana itu yang lebih baik. Kemudian Nabi SAW itu mengatakan tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Yaitu kata Nabi SAW, yaitu memberikan makan kepada orang yang butuh, kemudian mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan orang yang tidak dikenal. Mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan orang yang tidak dikenal. Ini disebut apa tadi? Ayul islami khairun. Islam mana yang lebih baik? Maka dari hadis-hadis semacam inilah para sahabat itu termotivasi untuk menyebarkan salam. Ketika mereka bertemu, ketika mereka masuk ke rumah orang lain, ketika ingin berjumpa, mereka mengucapkan salam ketika itu. Dan kata Imam Al-Qurtubi tentang hadis ini tadi yang kami sebutkan, bahwasanya di situ digabungkan antara memberi makan dan di situ juga disebutkan menyebarkan salam, karena memberi makan kepada orang lain dan menyebarkan salam istilzamul mahabbah diniyah wal ulfa al-islamiyah. Kata beliau, dengan membantu orang lain dengan memberi dia makan dan mengucapkan salam, maka itu akan menimbulkan rasa cinta, yaitu mempererat ukhuwah dalam agama dan menimbulkan kasih sayang sesama saudara seiman atau sesama saudara muslim. Faedah yang lainnya bisa diambil lagi di sini yaitu di sini ada ajaran untuk menutupi diri, yaitu untuk menutup diri ketika berada saat itu sedang mandi atau berada di kamar mandi. Karena ketika itu Fatimah yang menutup diri Nabi SAW. Jadi keadaan rumah Nabi SAW itu berarti ya tidak besar atau tidak disediakan tempat yang khusus seperti kamar mandi kita saat ini. Sehingga ketika mandi ada kain yang mesti menutupnya dan ada yang mesti menjaganya, yaitu putri Nabi SAW itu yang menjaganya ketika itu. Dan ketika itu ditutup, ini menunjukkan bahwasannya pentingnya menutup aurat ketika buang hajat atau ketika mandi. Ya, pentingnya menutup aurat ketika buang hajat atau ketika mandi. Terutama yang terpenting sekali di sini adalah dalam masalah buang hajat. Ya, disebutkan dalam hadis bahwasanya kebanyakan siksa kubur itu karena dua sebab yang berkaitan dengan kencing. Yaitu yang pertama karena kencingnya tidak bersih. Kemudian yang kedua karena kencingnya tidak menutupi diri. Kebanyakan siksa kubur itu sebabnya karena kencing, karena baul. Yaitu karena kencing. Yang antara sebabnya tadi, kencingnya tidak menutupi diri. Berarti ini menunjukkan kalau dapat ancaman siksa kubur seperti ini, berarti orang yang kencingnya tidak beres, artinya tidak menjaga kebersihan badannya, tidak menjaga kebersihan pakaiannya, dan juga orang yang tidak menutupi diri ketika kencing, berarti terjerumus dalam dosa besar. Karena pengertian dosa besar itu adalah setiap dosa yang disebutkan hukuman di dalamnya. Pengertian dosa besar itu adalah setiap dosa yang disebutkan hukuman di dalamnya. Dan pentingnya menjaga aurat di sini, ini juga berdasarkan hadis yang lainnya, yaitu Nabi SAW itu pernah mengatakan, ihfaz auratak illa min zaujatik au ma malakat yaminuk. Jagalah auratmu kecuali pada istrimu atau pada budak yang engkau miliki. Jagalah auratmu kecuali kepada istrimu atau kepada budak yang engkau miliki. Maka di sini menjadi dalil bahwasanya aurat itu penting untuk dijaga. Kemudian di sini juga menjadi dalil bahwasanya aurat antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, yaitu suami istri, itu tidak dibatasi auratnya. Berbeda dengan paham sebagian ulama Syafi'iyah. Di antaranya adalah penulis kitab Matan Ghoyah wa Takrib, yaitu Al-Qadi Abu Syuja, itu berpendapat bahwasanya aurat antara suami istri itu adalah yang tidak boleh dilihat adalah kemaluannya. Nah, ini pendapat yang keliru berdasarkan hadis ini. Adapun berdasarkan ya terbantah dengan hadis-hadis yang menyatakan Nabi SAW itu pernah mandi bareng dengan istrinya. Ya, jadi menunjukkan bahwasanya pendapat tersebut adalah pendapat yang lemah. Jadi sebagaimana disebutkan dalam hadis ini bahwasanya aurat antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah itu tidak dibatasi. Kemudian di sini juga menunjukkan bagaimanakah makanatu Fatimah radhiyallahu anha, kedudukan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah. Karena dia yang sampai menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mandi. Ya, sampai dia yang menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mandi, yaitu sampai menutup aurat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu dengan kain. Maka ini sekaligus kata para ulama menunjukkan bagaimanakah kedudukan Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian kalau di sini sebutkan Fathul Makkah, yaitu maksudnya adalah tahun Fathul Makkah. Fathul Makkah itu terjadi pada bulan Ramadan, yaitu penaklukan kota Makkah itu terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Ya, pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Dan setiap orang yang bersedekah sebelum penaklukan Mekah atau masuk Islam sebelum penaklukan Mekah, dia lebih utama daripada masuk setelah penaklukan Mekah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat suratul Hadid, ya surat Al-Hadid ayat ke-10, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathhi wa qatal. Tidaklah sama di antara kalian siapa yang berinfak sebelum Fathul Mekah, sebelum penaklukan kota Mekah, dan berperang ketika itu. Ulaika azhamu darajatan minal ladzina anfaqu mim ba'du wa qatalu. Mereka yang masuk Islam sebelumnya, sebelum Fathul Mekah, itu pahalanya lebih besar, derajat yang lebih tinggi daripada orang yang berinfak setelah Fathul Mekah atau orang yang berperang setelah Fathul Mekah. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Namun keduanya tetap dapat pujian, yaitu mereka Allah janji akan mendapatkan kebaikan. Namun dari kebaikan tadi ada yang punya kedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya. Jadi intinya dari hadis cerita tentang Fatimah yang menutup aurat Nabi SAW di sini, dan ketika itu diucapkan salam oleh Ummu Hani, ya, faedah yang bisa kita ambil yang kaitannya dengan masalah salam, yaitu dibolehkan seorang wanita mengucapkan salam pada pria selama tidak ada fitnah, tidak ada godaan, tidak timbul fitnah ketika itu. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis nomor 866 dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Ia mengatakan, Asma itu mengatakan, marra alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi niswatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati sekelompok wanita. Fasallama alaina. Lantas ketika itu beliau mengucapkan salam kepada kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi. Dan Imam Tirmizi mengatakan hadisnya itu hasan. Namun lafaz hadis ini adalah lafaz Abu Daud. Kemudian lafaz Tirmizi disebutkan, anna Rasulullah sallam marra fil masjid yauman. Rasulullah sallam melewati masjid suatu hari, wa usbatun minan nisa'i qu'udun. Dan ketika itu ada sekelompok wanita yang sedang duduk-duduk. Fa'alwa biyadi bitaslim. Maka ketika itu beliau berisyarat dengan mengucapkan salam saat itu. Intinya hadis ini sudah kita bahas sebelumnya. Ya, kita sudah membahas hadis ini sebelumnya, ketika itu juga sudah dibawakan hadis ini. Namun yang dimaksudkan beliau atau Imam Nawawi mengulang hadis ini dalam bab ini untuk menunjukkan bahwasannya bolehnya seorang pria. Ya, hadis ini menunjukkan bolehnya seorang pria mengucapkan salam kepada sekelompok wanita. Bolehnya seorang pria mengucapkan salam kepada sekelompok wanita. Jadi intinya dalilnya, pendalilannya dari sisi itu, ya, jadi sah-sah saja atau dibolehkan selama tidak ada fitnah, tidak menimbulkan godaan atau bahaya bagi si pria, dia boleh mengucapkan salam kepada sekelompok wanita ketika itu. Selanjutnya kita lihat bab yang baru, yaitu bab tahrimu ibtida'il kafir bisalam wa kaifiyatur rad 'alaihim, yaitu disebutkan bab haramnya memulai mengucapkan salam pada orang kafir, haramnya memulai mengucapkan salam pada non muslim. Ingatnya Imam Nawawi sudah menyebutkan dengan kata tegas haram. Beliau tidak mengatakan makruh, namun dengan kata tegas haram. Dan nanti dijelaskan pula bagaimana menjawab salam dari non-muslim. Jika non-muslim mengucapkan salam, orang kafir mengucapkan salam, bagaimanakah kita membalasnya? Lalu disebutkan di sini wa istihbabu salam ala ahli majlisin fihim muslimun wa kuffarun, dan disunahkan mengucapkan salam kepada orang yang duduk-duduk di situ ada muslim dan di situ ada orang kafir. Ya, jadi situ bergabung ada muslim dan ada orang kafir. Bolehkah kita mengucapkan salam ketika itu? Imam Nawawi katakan disunahkan tetap mengucapkan salam. Kita lihat yang bahasan dalam hadis ini, yaitu hadis yang pertama, hadis nomor 867, yaitu dari Abu Hurairah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabda'ul yahuda wal nasara bisalam." Janganlah mulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan kepada orang Nasrani. Janganlah mulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Kemudian disebutkan fa iza lakitum ahadahum fi tariq fattarahuhu ila adyaqihi. Jika kalian itu bertemu dengan salah seorang dari mereka di jalan, maka pepetlah mereka sehingga membuat jalan mereka itu sempit. Pepetlah mereka sehingga membuat jalan mereka itu sempit. Hadis ini riwayat Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sisi fikih yang bisa kita ambil, kita simpulkan saja dari kata tegas dari Imam Nawawi bahwasanya hukum memulai mengucapkan salam pada non-muslim hukumnya haram. Dan inilah yang menjadi pendapat dalam mazhab Syafi'i. Yang menurut mazhab Syafi'i, ya, tidak boleh kita memulai mengucapkan salam pada non-muslim. Yang boleh kalau menurut ulama Syafi'iyah, ayyuhiyyahu bighairi salam, dihormati dengan selain ucapan salam. Misalnya dengan mendoakan hadakallah, semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Atau di sini kata ulama Syafi'iyah lagi, wa an'amallahu sahib sabahaka, yaitu semoga Allah memberi nikmat untuk waktu pagimu jika memang dia punya hajat ketika itu. Namun ingat di sini tidak ada ucapan salam. Kalau ucapan salam kan artinya semoga keselamatan untukmu. Nah, ini tidak boleh berdasarkan hadis tadi. Nah, yang dibolehkan adalah doa semacam tadi. Kalau doa semacam tadi itu boleh, maka Imam Nawawi, ulama Syafi'i itu berpendapat yang selain itu, untuk mengucapkan salam atau untuk menghormati mereka yang dalam bentuk yang lainnya, itu sama sekali tidak dibolehkan untuk memulainya. Karena seperti itu kata ulama Syafi'iyah, itu akan lebih menimbulkan wad, lebih menimbulkan kasih sayang atau loyalitas kepada non-muslim. Dan dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya Islam mempunyai prinsip, ya, mereka, ya, orang Islam itu diajarkan untuk mempunyai sifat wara. Ya, al-wala wal bara. Maaf, bukan wara, al-wala wal bara. Yaitu bara berlepas diri dari non-muslim. Maksudnya tidak setia atau tidak loyal pada non-muslim. Jadi hadis ini ya secara umum diambil pelajaran bahwasanya Islam itu mengajarkan sifat bara, yaitu berlepas diri pada non-muslim. Maka diantara bentuknya adalah setiap muslim harus meyakini bahwasanya non-muslim, ya, orang kafir dari orang musyrik maupun orang Nasrani, mereka itu kekal di neraka dan mereka adalah syarrul bariyah, sejelek-jeleknya makhluk. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam maqalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Bayyinah, sesungguhnya orang-orang kafir. Jadi diyakini kafirnya dulu, yaitu dari mana? yaitu dari kalangan musyrik dan ahli kitab. Fi nari jahannam khalidina fiha, mereka kekal di dalam jahannam. Dan mereka di sini disebut syarrul bariyah, sejelek-jeleknya makhluk. Maka satu prinsip yang diajarkan dalam ayat ini adalah seorang muslim harus meyakini kafirnya non-muslim. Kemudian harus meyakini juga bahwasanya mereka adalah sejelek-jeleknya makhluk. Walaupun non-muslim itu yang dikatakan paling jujur, paling adil, paling amanah, paling bebas korupsi. Walaupun dipuji setinggi langit seperti itu, tetap dalam ayat Al-Quran disebut syarrul bariyah. Disebut sejelek-jeleknya makhluk. Jadi tidak ada gunanya pujian setinggi langit. Sekali lagi, tidak ada gunanya pujian setinggi langit, karena dalam ayat Al-Quran Allah sudah tegaskan. Ya, kalau meyakini dengan benar Al-Quran, Allah sudah tegaskan mereka adalah syarrul bariyah. Ya, jadi tidak ada gunanya untuk memuji non-muslim. Ya, jadi tidak ada gunanya untuk memuji non-muslim karena Allah sudah menutup ya poin syarrul bariyah. Itu sudah sebagai pukulan telak kepada orang-orang yang memuji-muji dengan pujian yang sangat tinggi kepada non-muslim. Nah, tentang salam tadi, para ulama di sini dikatakan oleh Imam Nawawi memulainya di sini, ada yang berpendapat makruh, yang lainnya itu ada yang berpendapat makruh sebagaimana Imam Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Al-Azkar. Namun tetap pendapat dari ulama Syafi'i, atau ini yang dipilih oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, di sini memulai, ingat ya, ini memulainya, memulai mengucapkan salam hukumnya haram kepada non-muslim. Jadi ini pelajaran fikih yang bisa kita ambil. Dari sini juga kita bisa ambil pelajaran bahwasanya untuk masalah membalas salamnya, nah ini perlu dilihat dari dalil yang lainnya. Kita sudah pernah membahas pada awal-awal bab salam, awal-awal kitab salam, disebutkan ayat fa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian itu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah ya dengan penghormatan seperti itu atau yang lebih baik daripada itu. Jadi minimal kita balas dengan yang semisal. Di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, untuk balasannya meskipun non-muslim yang mengucapkan salam, maka tetap juga harus dibalas. Namun yang kita bahas tadi itu adalah untuk memulainya tidak dibolehkan. Namun kalau mereka mengucapkan salam dengan ucapan yang tegas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka untuk mempraktekkan ayat ini, fa idza huyitum bi tayyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, balaslah dengan yang lebih baik atau yang semisal itu, maka ini menunjukkan bahwasanya salam non-muslim tetap harus dibalas kalau salamnya itu tegas. Ya, ini kata atau ini pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Namun nanti ada pendapat yang lainnya, sebagian ulama nanti berdalil dengan hadis yang nanti akan kita sebutkan setelah ini. Kemudian kalau tadi disebutkan, pepetlah non-muslim yang jalan sehingga jalannya itu sempit. Pepetlah jalannya. Maka di sini perlu dipahami, di sini ada keterangan dari para ulama. Intinya hadis ini menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah ya'lu, yaitu tinggi, wala yu'la alaih, dan bukan Islam itu yang ditindas. Ya, Islam itu tinggi. Ya, bukan sebaliknya, bukan Islam itu ditindas. Sehingga dari sini para ulama berdalil tidak bolehnya perempuan muslim menikah dengan laki-laki non-muslim. Ya, karena Islam itu ya'lu, Islam itu yang tinggi. Jadi laki-laki yang harus ada di atas. Berarti apa? Muslimnya yang harus laki-laki. Ya, kalau perempuannya ahli kitab, ada didukung dalam dalil yang lainnya, tidak masalah. Namun kalau sebaliknya, perempuannya yang non-muslim, perempuannya yang muslim, yaitu seorang wanita muslimah, menikah dengan laki-laki non-muslim, pernikahannya tidak sah. Ya, laki-laki non-muslim menikah dengan perempuan muslimah,
pernikahannya tidak sah. Karena apa? Yang harus di atas, yang harus jadi pemimpin, yaitu yang laki-lakinya, haruslah yang beragama Islam. Jadi sini para ulama simpulkan, Islam itu tinggi, Islam itu lebih mulia daripada agama yang lainnya. Sehingga diperlakukan, kalau itu berlaku hukum Islam, ya ini kalau berlaku hukum Islam ya, maka ketika muslim itu jalan, dia tidak boleh jalan di tengah-tengah. Ini perlakuan untuk kafir zimmi ketika diterapkan hukum Islam. Dia tidak boleh jalan di tengah-tengah. Kalau ada orang muslim yang lewat, maka orang muslim bisa membuat dia dipepetkan jalannya ke pinggir. Ingat ini sekali lagi catatan yang penting, ini bukan berlaku saat ini. Ini ketika berlaku hukum Islam, sudah ada hukum negara yang menetapkan bahwasanya ya kalau untuk ya biar orang non muslim itu bisa hidup di negeri muslim, yaitu dia itu adalah kafir zimmi dengan membayar jizyah, maka ketika dia jalan ya dia harus memenuhi hukum ini, yaitu dia tidak boleh jalan di tengah-tengah. Itu adalah jalannya orang muslim, karena orang muslim yang lebih tinggi, lebih mulia, punya kedudukan yang lebih mulia ya. Sedangkan orang muslim tidak seperti itu. Ya, sebenarnya di sini diterangkan oleh Ibnu Hajar bahwasanya mereka tidak diberi jalan seperti itu, ini sebagai tanda kita tidak memuliakan mereka. Sebagai tanda kita tidak memuliakan mereka karena Islam yang harusnya lebih di atas, Islam yang harusnya lebih mulia daripada ya non-muslim tatkala itu. Dan Ibnu Katsir ya ini menjelaskan kalau tadi sifat kita ketika berjalan bertemu dengan orang muslim sampai dipepetkan seperti itu, ini ketika diterapkan hukum Islam, maka Ibnu Katsir itu menjelaskan ini perbedaannya antara muslim kita perlakukan dengan non muslim. Ibnu Katsir katakan bahwasanya sifat yang diperlakukan oleh kita kepada sesama muslim, kita harus bersikap tawadhu. Artinya kalau ini saudara kita sama muslim yang lewat, kita persilakan lebih dahulu. Namun kalau dengan non muslim, yaitu musuh kita, maka dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir muta'azzizan, kita tetap menganggap kita masih lebih mulia daripada mereka. Ya, kita tetap menganggap kita masih lebih mulia daripada mereka. Namun kalau sama muslim ya, kita harus memiliki sifat tawaddu, artinya mempersilakan mereka untuk lewat terlebih dahulu. Nah, ini juga yang disebutkan dalam ayat Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah, wallazina ma'ahu, dan para sahabat yang bersama dengan beliau, asyiddau 'alal kufari ruhamau bainahum, yaitu mereka para sahabat itu keras terhadap orang kafir. Maksudnya tetap mereka menganggap mereka lebih mulia daripada orang kafir. Ruhamau bainahum, dan saling berkasih sayang sesama mereka, itu sama orang yang beriman. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir yang kita bahas, yaitu hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Hadis nomor 868, di mana ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza sallama 'alaikum ahlul kitab, fakulu wa 'alaikum." Jika ahli kitab itu mengucapkan salam kepada kalian, maka balaslah dengan ucapan wa alaikum. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini menunjukkan bagaimanakah cara membalas salam non-muslim, yaitu ketika mereka ucapkan salam, maka balaslah dengan wa alaikum. Yang dimaksudkan dengan wa alaikum di situ adalah wa alaikum mislul ladzi qultum, yaitu balasannya adalah begitu juga dengan kalian seperti itu. Kenapa tidak diucapkan secara lengkap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh? Karena biasanya kalau orang Yahudi mengucapkan salam, mereka kadang ucapan salamnya itu samar-samar. Bukan assalamualaikum, namun assalamu alaikum. Assalamu alaikum, yang artinya mampus kamu. Ya, yang artinya mampus kamu. Biar nanti dia juga kena seperti itu, maka langsung dibalas saja waalaikum. Karena ada kemungkinan dia bisa jadi ucapkan assalamualaikum, bisa juga assalamu alaikum yang artinya mampus kamu tadi. Maka cukup balasnya apa? Waalaikum, artinya mudah-mudahan kamu semisal itu juga. Ya, mudah-mudahan kamu semisal itu juga. Jadi di sini pendapat yang lainnya dari pendapat para ulama, bagaimanakah menjawab salam non-muslim? Jadi cukup dijawab dengan waalaikum saja. Kalau tadi yang saya sebutkan yang pertama, pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, kalau diucapkan salam yang jelas, yang lengkap, maka balaslah salam tersebut yang semisal atau dengan yang lebih baik. Namun kalau di sini ini pendapat dari sebagian ulama yang lainnya, mereka berpendapat bahwasanya kalau diucapkan salam, baik tegas maupun samar, pokoknya balas dengan waalaikum. Dan di sini masih dibalas. Ya, di sini tidak dibiarkan gitu saja, tidak kita diam. Maka di sini para ulama mengatakan bahwasanya salamnya di sini, balasan salamnya di sini menunjukkan bahwasanya kita masih berlaku lemah lembut kepada non-muslim. Ya, untuk menarik hati mereka, kita bersikap seperti itu. Artinya kalau mau bersikap keras, ya salamnya enggak dijawab sama sekali, namun ketika itu masih dijawab. Maka di sini para ulama katakan itu untuk ta'liful qulub, untuk melembutkan hati mereka. Ini sikap baik dari kita seorang muslim untuk melembutkan hati mereka, salamnya tetap dijawab. Namun di sini kalau dikatakan dalam hadis ini adalah dibalas dengan waalaikum. Dan masih tersisa beberapa hadis lagi, nanti insyaallah untuk hadis yang lainnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ada yang ditanyakan sebelumnya, sebelum kami tutup? Ridwan? Salam. Oh, salam. Jadi bukan salam kita seperti assalamualaikum, namun sesuai dengan ajaran mereka. Tidak perlu dibalas. Ya, kalau kita memulainya tidak boleh. Ya, mungkin ada salam dari ajaran yang khusus dari agama mereka, tidak boleh kita memulainya, walaupun itu tujuannya untuk ta'liful qulub, walaupun tujuannya untuk melembutkan hati. Wong kita saja memulai salam untuk mereka saya tidak boleh, apalagi pakai salam mereka. Ya, diucapkan untuk ya yang diantara umat mereka mungkin hadir di situ, tidak dibolehkan. Ya, ini demikian yang bisa kami kaji. Ada lagi, Iman? Ada yang bahas lagi? Tanya lagi? Assalamualaikum. Tetap tunjukkan akhlak yang baik dulu, jangan mulai dengan doa yang jelek. Ya. Kemarin saya sudah jelaskan tidak dijawab. Tidak dijawab. Ya demikian, ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.